Hierdie inset word aan jou gebring met die komplimente van Radio Kaapse Kansel 729 AM. Besoek ons gerus by www.capepulpit.co.za.
Goeiedag en baie welkom by die program Markplek Ambassadeurs, die program van CBMC Suid-Afrika. My naam is Harm Engelbrecht en is my voorreg om elke week met julle te gesels. En op hierdie stadium is ons besig met hierdie tema van Bybelse leierskap en lesse wat ons kan lees uit die woord uit rondom leierskap. So baie welkom, elkeen wat luister, lewendig na die program en ook die wat agterna na die potgooie luister. En terwyl ek daarvan praat, onthou, jy kan alle programme in hierdie program, alle uitsendings in hierdie program gaan luister op die Radio Kaapse Kansel se potgooi, deur na hulle webwerf te gaan www.kaipulpit.co.za en dan soek jy net na die program of die icon wat sê Markplek Ambassadeurs onder die programme en dan kan jy daar 'n hele lys skryf van omtrent 200 plus programme wat ons al voorheen opgeneem het en jy kan gaan luister na waarna jy wil luister as jy bietjie meer wil leer oor die leierskapslesse. Ons trek vandag by nommer 105, so daar sal heel wat dit gaan jou 'n paar ure vat om daardeur te luister, maar jy is baie welkom. Indien jy enige navraag het oor ons program of indien jy met my wil kontak maak, stuur gerus asseblief vir my 'n e-pos na admin@cbmc.co.za. En as jy bietjie meer wil weet van die bediening van CBMC, gaan besoek gerus ook ons webwerf www.cbmc.co.za of stuur ook vir my 'n e-pos soos ek gesê het na admin@cbmc.co.za en ons sal jou graag help. Ons is 'n bediening wat al amper 100 jaar, so 95 jaar wêreldwyd aan die gang is. En die hoof visie, die wat waarmee ons besig is, is om die besigheidswêreld aan Jesus Christus voor te stel. So ons visie in kort is om die besigheidswêreld, die markplek, te transformeer met die evangelie van Jesus Christus. En dit doen ons op 'n sekere maniere en ons het spanne persone, besigheidspersone wat weekliks by mekaar kom om toegerus te word en bemoedig te word om hierdie taak te gaan uitvoer daar buite. En ook opleiding te ontvang hoe om dit te gaan doen. So ja, jy is welkom om met ons te gesels indien jy betrokke wil raak. Maar kom ons gaan verder met hierdie reeks rondom die leierskapslesse uit die Bybel uit. En ons is, soos ek gesê het, nog in Matteus besig. En ek wil in Matteus 15 'n stukkie lees vir julle en dan 'n bietjie praat rondom dit oor probleemoplossing en dan natuurlik 'n paar ander temaatjies ook later in die program. So kom ons kyk goed daar in Matteus 15. Ons weet, ons het verlede week ook 'n paar gedeeltes gelees. Jesus het nie stil gesit nie. Hy het redelik rondbeweeg, verskillende dorpe, hierso nou weer sien ons hy het vertrek en by die see van Galilea aangekom. Hy het in die berg opgegaan en daar gaan sit. Baie mense het na hom toe gekom, maar hulle kom nie alleen nie. Hulle kom met behoeftes en hulle kom met mense wat behoeftes het. So ons lees daar, baie mense het na hom toe gekom met verlamdes, blindes, gebreklikes, dowes en nog baie meer. En hulle voor hom neergesit. En dan staan daar net eenvoudig, hy het hulle gesond gemaak. Sodat die menigte hulle verwonder het, toe hulle sien dat stommes praat, gebreklikes herstel is, verlamdes loop en blindes sien, en hulle het die God van Israel geprys. Jesus het sy disippels nader geroep en vir hulle gesê, kyk, ek kry hierdie mense innig jammer, want hulle is nou al 3 dae lank hier by my en hulle het niks om te eet nie. En ek wil hulle ook nie sonder kos huis toe stuur nie, want hulle kan miskien op die pad beswyk. Sy disippels sê toe vir hom, waar sal ons in hierdie verlate plek genoeg brood kry om so baie mense kos te gee? Hoeveel brood het julle? Vra hulle toe. 7, antwoord hulle, en 'n paar visies. Hy het gesê die mense moet op die grond gaan sit, toe neem hy die 7 brode en die visse en hy dank God daarvoor. Daarna het hy die brood gebreek, dit aan die disippels gegee, en hulle dit aan die mense gegee. Almal het genoeg, het geëet en genoeg gekry, en die disippels het nog 7 mandjies vol by mekaar gemaak van die stukke wat oorgebly het. Daar was 4000 mans wat geëet het, afgesien van die vrouens en die kinders. Daarna het hy die mense huis toe gestuur, in die skuit geklim, en na die gebied van Magadan vertrek. So wat het hier gebeur? Jesus het sy geloofwaardigheid versterk deur 'n hongerskare se probleem op te los. Hy het in eerste plek die probleem geïdentifiseer en toe vir sy disippels, ons kan dit noem ook sy span wat saam met hom was, daaroor ingelig. Want in vers 32 staan, hy het sy disippels nader geroep en vir hulle gesê, ek kry hierdie mense jammer, want hulle is al 3 dae lang sonder kos. En hy het hulle opdrag gegee om gou 'n plan te maak. Hoe gaan ons doen? Wat gaan ons doen om hierdie probleem op te los? En sy disippels sê vir hom, waar sal ons aan kos kry? En hy vraag toe vir hulle, wat het julle? En hulle antwoord hom toe, ons het daar so 7 brode. En 7 brode en 'n paar visies. So hy sê vir hulle, hier is die probleem. Hy sê vir hulle, wat gaan ons aan doen? En uiteindelik kom hulle op die oplossing, wel, ons nou net 7 brode en 2 visse. So wat het Jesus gedoen? Hy het hulle genooi om aan die proses van die probleemoplossing deel te neem. Vers 35 sê hy vir hulle, julle moet vir die mense op die grond gaan laat sit. Dan moet julle die brode vir my bring, en dan sal hy die brood en die vis na hom toe bring. Hy het hulle Jesus het hulle deelgemaak om die probleem op te los. Hy het hulle by die oplossing van die probleem betrek, sien ons ook daarvan vers 35 tot 38. Hulle toe nou die brood gaan uitdeel, die kos gaan uitdeel en self toe nou weer ook aan die kant gemaak en daarna het Jesus die mense huis toe gestuur. So ja, alhoewel daar 'n probleem was en Jesus die probleem raak gesien het, het hy nie net alleen na die probleem gekyk en gesê wat moet hy doen daaraan nie. Hy het na sy disippels gegaan en gesê, okay, hier is 'n probleem, wat gaan ons doen? So, wanneer jy in 'n rol is, in 'n posisie van leierskap, dan kan 'n mens ook hierdie manier van probleemoplossing van Jesus volg, deur die span te betrek, die mense wat daarby betrokke is, die mense wat jou volgelinge is, en nie alleen te probeer daar in jou kantoor om plannetjies te maak en oplossings te bring nie. Maar wat ons ook sien, is dat Jesus, nadat hy uit die brood en die vis ontvang het, het hy God daarvoor gedank. So selfs Jesus het voor die ete het hy gebid en hy het vir die Here dankie gesê. Hy het vir die Vader dankie gesê. Waarskynlik het hy op daai stadium geweet, daar gaan 'n wonderwerk plaasvind en hy gaan genoeg wees en want die brood het in sy hand beland. So hy kon dit wat hulle in sy hand gesit het, kon hy meer maak. En hy het toe vir God gedank vir die brood en vir die ete wat daar gaan wees en vir die wonderwerk wat gaan plaasvind. So wat is jou opdrag dan? So wat kan ons leer? Ons kan, wanneer daar 'n probleem is, kan ons mense betrek om ons te help. En wanneer daai oplossing na ons kant toe kom, of die voorstel, dan is dit ook na God toe vat en dit na hom, die probleem voor hom gaan neersit en vir hom ook dankie sê dat daar vir ons 'n uitkoms gaan wees. So dan die volgende stukkie wat ek nou wil kyk, is dan daar so hoofstuk of 2 verder, in Matteus hoofstuk 17. Ons weet wat hier gebeur het. Jesus was die berg op met Petrus, Jakobus en Johannes, en die verheerliking op die berg het nou daar plaasgevind, en toe hulle nou daar afkom van die berg af, lees ons daar in vers 14, toe hulle weer by die mense kom, het 'n man voor hom kom kniel en gesê, Here, ontferm u tog oor my seun, want hy is geestelik versteurd en hy ly verskriklik. Hy val dikwels in die vuur en dikwels in die water. Ek het hom al na u disippels toe gebring en hulle kon hom nie gesond maak nie. En dan in vers 17 sê Jesus, ongelowige en ontaarde geslag, hoe lank moet ek nog saam met julle wees? Hoe lank moet ek julle nog verdra? Bring hom vir my. Jesus het die bose gees skerp aangespreek en die bose gees het van die seun af weggegaan. Van daardie oomblik af het die seun gesond geword. Die disippels het toe alleen na Jesus toe gekom en vir hom gevra, waarom kon ons hom nie uitdryf nie? En Jesus' antwoord aan hulle was, omdat julle geloof te klein is, sê hy vir hulle. Dit verseker ek julle, as julle maar geloof het, so groot soos 'n mosterdsaadjie, sal julle vir hierdie berg sê, gaan staan daar aan die kant en hy sal gaan. Niks sal vir julle onmoontlik wees nie. So na Jesus' verheerliking op die berg, het hy teruggekom saam met die drie wat saam met hom was. Hulle kom het op die ander 9 disciples af, waar hulle probeer om 'n bose gees uit 'n seun uit te dryf. Maar hy dadelik hierdie geleentheid gebruik om 'n mentor te wees vir sy mense. Jesus het hom daaraan toegewy om die 12 disciples op te lei. En elke ervaring wat oor hulle pad gekom het, het hy in 'n ervaring omskep om hulle iets te leer. So wat ons hieruit kan leer oor mentor wees, is dat Jesus in vers 17 was hy nou 'n bietjie ongelukkig dat sy disippels nou nie die taak kon uitvoer nie. En hy het die verantwoordelikheid aanvaar om toe vir hulle te wys wat hulle moet doen. Hy het hulle optrede beoordeel en bepaal waarom hulle nie kon slaag nie. En hy het die waarheid bevestig en van hulle verwag om hulle daaraan te meet. So die metodes wat Jesus gebruik om mense te leer is 4 elemente. Of om hulle te disipel, is lering nommer 1. Sê wat hulle moet doen. Die tweede is demonstrasie, wys vir hulle wat hulle moet doen. En dan ervaring en evaluering. So lering, demonstrasie, ervaring en evaluering. Hy het sy volgelinge onderrig, hulle gewys, hulle toegelaat om self te probeer en dan die hele gebeurtenis beoordeel. So, wanneer ons besig is om mense te leer of mense in diensopleiding te gee of te disipel, dan moet ons maar net kyk na hoe Jesus dit gedoen het op daai metode. Onderrig gegee, gewys hoe, laat hulle self probeer en dan beoordeel jy of evalueer om te kyk of die persone op die regte pad is en of hulle dit reg verstaan en reg toepas. Maar dan is daar 'n ander groot les wat ons by Jesus kan leer en dit is die les van konflikhantering. En net 'n eentjie verder in Matteus, daar by hoofstuk 18, gaan dit oor die gedeelte van as iemand verkeerd optree teenoor jou. En as ek nou daai gedeelte wil ek nou gou vinnig lees. Jesus sê so as jou broer verkeerd opgetree teen jou, gaan wys hom tereg waar jy eenkant alleen is. As hy na jou luister, het jy jou broer teruggewen. Maar as hy nie luister nie, neem nog 1 of 2 met jou saam, sodat alles wat gesê word, deur die woord van 2 of 3 getuies bevestig kan word. En as hy na hulle nie luister nie, sê dit vir die gemeente. As hy ook na die gemeente nie luister nie, moet jy hom as 'n heiden en 'n tollenaar behandel. Dit verseker ek julle, wat julle ook al op die aarde toesluit, sal in die hemel toegesluit bly, en wat julle ook al op die aarde oopsluit, sal in die hemel oopgesluit bly. Verder verseker ek julle, as 2 van julle op aarde oor enige saak saamstem, en daaroor bid, sal my Vader wat in die hemel is, hulle dit laat kry. Want waar 2 of 3 in my naam saam is, daar is ek by julle. Ons lees hier in Matteus 18, wat gebeur wanneer daar konflik is en hoe moet dit opgelos word, maar alreeds ook in hoofstuk 5 met die bergpredikasie wat ons 'n paar weke terug hanteer het, lees ons ook daar wat sê Jesus van hoe moet onopgeloste geskille opgelos word. En in hoofstuk 5 vers 23 en 24 sê Jesus selfs, as jy jou gawe na die altaar bring en dat jou daar byval dat jou broer iets teen jou het, laat staan jou gawe daar by die altaar en gemaak eers vrede met jou broer en kom dan en bring jou gawe. So Matteus 18 is seker die duidelikste gedeelte in die Bybel oor konflikhantering. Alhoewel Jesus hierso praat oor hoe sonde in die kerk hanteer moet word, kan sy woorde ook waarskynlik wyer toegepas word. Volgens Jesus moet konflikoplossing en vergewensgesindheid 'n prioriteit vir sy volgelinge bewees. vir sy volgelinge wees. En hy het daarom, soos ek nou gelees het in Matteus 5, alreeds daar gesê, dat dit dat onopgeloste geskille selfs met jou aanbiddingspraktyke gaan inmeng. So almal ken konflik. Mense verskil maar nou maar as 'n nature van mekaar, omdat hulle koppe verskillend werk en omdat hulle verskillende behoeftes het, verskillende dinge wat hulle dryf, verskillende prioriteite. Maar wat leer Jesus vir ons oor konflikhantering binne 'n groep wanneer iemand duidelik oortree het? In vers 15 sê hy vir ons dat jy die eerste tree self moet gee. As jy broer verkeerd opgetree teen jou, gaan wys hom tereg waar jylle een kant alleen is. Met ander woorde, moet nie wacht vir hom nie, gaan jy en gaan begin die proces. Konfronteer die persoon, in vers 15 sien ons dit, so jy gaan van jou kant af, jy gaan konfronteer. Dan vers die volgende ene, as jylle nie oplossing kan vind, die probeer weer, maar dan in die teenwoordigheid van getuies. Dis wat vers 16 sê, as hy nie luister is nie, neem een of twee met jou saam, sodat alles wat gesê word deur die woord van twee of drie getuies bevestig kan word. En dan, in die volgende ene is, maak seker dat jy saamstem oor die feite en probeer dan 'n oplossing uitwerk in vers 16, sodat alles wat gesê word deur die woord van twee of drie getuies bevestig kan word. En dan, as daar geen oplossing is nie, bring die kwestie dan voor die gemeente of voor die hele groep mense. Vers 17 sê, as hy nie na julle luister nie, of na die, sê dan vir die gemeente, en as hy ook na die gemeente nie luister nie, moet hy as heiden en tollenaar behandel word. So bepaal die waarheid en die toepaslike optredes van die oortreder. Dis nou vers 17. Maar as hy geen oplossing is nie, dan moet die oortreder die gemeente of die groep verlaat. Nou hierdie proses is gebaseer op die gesag wat Jesus aan kerkleiers gegee het in vers 18 tot 20. Sulke leiers moet dus met wysheid te werk gaan, omdat hulle gesag van bo moet uitoefen. Omdat God besluite sal bevestig en steun as hulle in harmonie geneem is. En omdat die Here teenwoordig is, wanneer mense in sy naam by mekaar kom. 'N groot verantwoordelikheid wat rus op leiers van organisasies en kerke en geestelike instellings om hierdie proses te kan deurvoer. En ek dink dis hoekom het vandag nie in 'n groot mate glad en toegepas word of gebruik word nie. Omdat daar 'n geweldige groot verantwoordelikheid op mense rus om dit te doen. En dan gaan verkeerde goed maar net verby en word het maar so half en half toegelaat. Ek dink die uitdaging is dat ons moet gaan hoor by die Here. Hoe moet ons dit doen? Wie is die persoon wat ek moet gaan konfronteer? Wie is die persoon wat ek moet saamvat? En is die saak wat ons aanspreek van so 'n aard dat dit aangespreek moet word. Ongelukkig gebeur baie goed vandag in baie organisasies en bedieninge en kerke wat maar net toegesmeer word en wat maar net aangaan asof niks verkeerd is nie en dit word maar so half stilweg hanteer. Maar hier sien ons baie duidelik dat Jesus 'n opdrag gee van hoe dit gedoen moet word. So ja, ek dink dit moet met groot wysheid hanteer word, deur die regte persone hanteer word en natuurlik ook in gebed. Die laaste gedeelte wat ek na wil kyk vandag is onderskeidingsvermoë en dit gaan oor die ryk jongman daar in hoofstuk 19 van Matteus, waar daai ryk jongman na Jesus toe kom en hy vra vir hom, wat 'n goeie daad moet ek doen om die ewige lewe te kry? En uiteindelik wat Jesus toe vir hom gesê het, maar hy moet sy goed gaan verkoop en het vir die armes gee. So wat ons hierso sien is dat Jesus het nie sy aandag laat aftrek deur klein goedjies rondom nie. Hy het op die kern van die evangelie en op die kernsaak gefokus. Hy kon onmiddellik die gevolgtrekking maak dat hierdie jongman sy swakpunt lê by sy geld, met ander woorde, soos Exodus 20 vers 3 sê, by ander gode, want hy het geld aanbid en dit was vir hom belangriker. So daarom het Jesus van hom gevra om het te gaan verkoop en die opbrengs aan die armes te gee en hom te volg. En dit het die jongman een bykie ontstel en hy het toetrerig weggegaan. So dit wat hy moes doen om regtig bevry te word, was vir hom net een te veel. Maar hoe het Jesus het hanteer? Jesus het deur hierdie ou gesien, deur te sien, wat is dit wat vir hom belangrik is? En die vraag is vandag, wat is daar wat vir jou en my belangrik is, wat staan tussen ons en een beter verhouding met God deur Jesus Christus? Is daar iets wat ek en jy dalk moet aflê, wat ons moet van ontsla raak, wat dalk een probleem is? So laat ons ook dit gaan ondersoek. Maar ook wanneer mense ons nader vir hulp en vir raad, dat ons ook die onderskeidingsvermoë van die Here sal bid, dat ons dit aan die dag sal hê om ook by die kern van die probleme te kan uitkom. Nou ja, ek wil gaan tot sover vandag. Ek wil vir jou dankie sê dat jy saam geluister het vandag. En as alles goed gaan, dan gesels ons volgende week weer verder. Tot dan, groet ek julle. Tot ziens.
Hierdie inset was aan jou gebring met die komplimente van Radio Kaapse Kansel 729 AM. Besoek ons gerus by www.capepulpit.co.za.